La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iurgulescu, gazda dumneavoastră. Ați auzit vreodată cuvinte care s-au dovedit ulterior a fi înșelătoare? Cum ați reacționat atunci când v-ați dat seama că ați fost amăgiți de cuvintele unui om? Astăzi vom vorbi despre mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, mesaj pe care îl descoperim în cuvântul lui Dumnezeu, și anume, nu vă încredeți în cuvintele înșelătoare. Cuvinte înșelătoare care pot fi spuse chiar de proroci, de profeți. Vom vorbi despre închinare și despre profeți. Și lucrul acesta îl vom face împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Domnul Ovidiu Băluță, capelan la Liceul Teologic Adventist Craiova, bine ați revenit la emisiunea noastră. Domnul Florian Ristea, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, bine ați revenit. Domnul Marian Manda, inginer, bun venit și bine ați revenit la emisiunea noastră. Și domnul economist Alin Popa, bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Nu vă încredeți în cuvinte înșelătoare. De ce unii oameni ar căuta să-i amăgească pe semenii lor în domeniul închinării? De ce ar căuta să îi atragă într-o închinare falsă? Ce ai câștiga mințindu-i pe cei de lângă tine? Domnul Marian.
Poate popularitate?
Populismul?
Da. Poate un câștig material pentru alții? Poate favoruri?
Da.
Cred că motivele sunt mai multe. Poate o sinceritate care este o sinceritate greșită în sensul că
sinceritate din partea celui din partea care profetului, ascultă sau din partea profetului.
Poate să fie și de o parte și de alta, dar poate să fie un profet, un purtător de cuvânt, un mesager din partea lui Dumnezeu, în cazul de față, care el însuși este un înșelat. El însuși crede ceva greșit.
Mi-ați dat o idee și n-aș vrea să trecem mai departe.
Vă rog.
Fără să pun următoarea întrebare. Credeți că putem vorbi de manipulare în cadrul închinării? Sunt oamenii manipulați în felul acesta?
Scopul a fost și este întotdeauna, în cazul menționat de noastră, puterea. Dorința de a dobândi putere. Dat fiind faptul că masele pot fi manipulate cel mai ușor de pe o bază religioasă. Deci dacă cineva își propune să facă abateri de la închinare sau să manipuleze masele în felul acesta, pe o bază religioasă o poate face foarte bine. Pentru că aici sentimentele umane sunt foarte puternice. Atașamentul pe care omul îl manifestă față de ideea de Dumnezeu și față de credință este uneori absolut. Și de aceea oamenii care sunt manipulați religios sunt în cea mai deplorabilă stare.
Afirmațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră sunt destul de puternice.
Tranșante, recunosc.
Tranșante, dar și dure. Pentru că nu poți să nu te întrebi, oare am fost sau sunt și eu manipulat? În cazul în care din Scriptură prezinți celui de lângă tine, semenea lui tău, prietenului, vecinului, unui membru din familie, ceea ce crezi tu că este bine, îl manipulezi în felul acesta?
trebuie să fac o precizare. Nu mă refer la a citi Scriptura sau a preda învățăturile ei cu scopul poate nedefinit și neintenționat de a manipula, ci mă refer la persoanele care în mod expres își propun să manipuleze în felul acesta. S-ar putea să existe persoane care să o facă în mod involuntar,
dar
al căror scop este totuși dobândirea puterii. Pentru că acest lucru, dorința aceasta, este în firea oricărui om și orice om aleargă după putere, chiar dacă nu o declară. Dar motivația pentru care cineva ar manipula masele sau chiar indivizii este aceeași. Dorința de a stăpâni, de a avea un ascendent asupra celuilalt, asupra celorlalți. Dorința de a arăta că eu am dreptate, că eu susțin adevărul, că pe mine trebuie să mă urmați. Însă, vorbind despre manipulare, despre cuvinte înșelătoare, adică minciuni,
spus direct pe românesc.
Exact. Toate acestea pot fi identificate. Slavă Domnului că ne-a fost lăsată Sfânta Scriptură, unde avem adevărul revelat și putem testa cuvintele respective și le putem aprecia ca fiind veridice, demne de crezare sau fiind înșelătoare. Deci testul este adevărul Scripturii.
Vă rog, domnule.
În același timp, cred că sunt și situații în care persoanele încearcă să manipuleze pe cei din jurul lor, crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu, dar ei nu o fac lui Dumnezeu, și o fac lor, sau ideilor pe care ei cred că le-au primit de la Dumnezeu. Sunt oamenii care cred că în inima lor au o relație sau se închină lui Dumnezeu, dar înțeleg greșit un adevăr și încearcă să-l impună și celorlalți, ca fiind bun și ca fiind strict necesar închinării. Aceste persoane nu și-au propus neapărat să manipuleze oamenii, dar o fac.
Manipularea este rea în sine, însă atunci când o asociezi cu religia sau când te folosești de manipulare în cadrul religios, cred că devine cu atât mai perfidă.
Și mai periculoasă.
Și mai periculoasă. În istorie, în istoria creștinismului s-a folosit abundent manipularea și acum oamenii care citesc istorie, care se uită în urmă și văd ce s-a întâmplat, odată cu repulsia pe care o au față de faptele respective, resping totodată și cuvântul lui Dumnezeu, pentru că asociază religia sau ce a făcut biserica într-un anumit timp cu închinarea față de Dumnezeu și cu Sfânta Scriptură. În felul acesta își resping practic singura lor posibilitatea de a ajunge la Dumnezeu și de a fi mântuiți. De asta consider că este foarte periculoasă pe lângă celelalte aspecte.
Există pericolul ca ritualul instituit de Dumnezeu să-și piardă sensul? Ritualul instituit de Dumnezeu în ceea ce privește închinarea. Și vorbim și la trecut și la prezent. Ne referim la istoria poporului Israel din care învățăm, pentru că așa cum spune Apostolul Pavel, tot ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră, ca să evităm greșelile trecutului, pentru că dacă le repetăm, nu învățăm nimic. Deci există acest pericol ca ceea ce a instituit Dumnezeu să-și piardă sensul? Domnul Marian.
Cu siguranță se vede și din istoria poporului Israel, din istoria creștinismului primar, din profeție, din cuvintele Mântuitorului cu privire la starea bisericilor de-a lungul timpului și reiese foarte clar că oamenii pot să ajungă să banalizeze lucruri de o mare importanță, să se poarte nepotrivit chiar în prezența lui Dumnezeu sau raportându-se la cerințele lui Dumnezeu, care au de fapt ca scop creșterea omului, evoluția lui spirituală, ascendentă către o mai bună cunoaștere a lui Dumnezeu și către o închinare plăcută, o relație pe care Dumnezeu o aprobă și o poate binecuvânta.
De ce credeți că ceea ce a instituit Dumnezeu își pierde sensul din perspectiva umană? Unde apare această greșeală? Unde greșim noi, practic, ca oameni? Vă rog.
Ritualul este doar un mod de a ne închina. Este un mod de a ne exprima închinarea noastră față de Dumnezeu. Atunci când ritualul devine un scop în sine și nu ne mai raportăm la Dumnezeu, ci punem ritualul pe primul loc, atunci l-am denaturat.
Doar ca să bifăm o activitate, exact, sau o acțiune.
Da.
Vă rog.
Este capcana de a confunda scopul cu mijloacele. Sau invers, mijloacele cu scopul. Și căderea în ritualism. Ca și cum dacă împlinesc un anumit ritual, atât este suficient. Ori toate aceste forme ale închinării, care alcătuiesc un anumit ritual, au fost date pentru a ne conduce spre altceva, către o realitate dincolo de ele. Rugăciunea, ca să iau acest exemplu, nu este scop în sine. Cântarea de laudă nu este scop în sine. Dacă am intonat ceva, este suficient. Nu. Ci toate acestea sunt mijloace pentru a vedea o realitate care este dincolo de ele. Și, apropo, sau întorcându-mă de la ideea manipulării, cred că această manipulare, în special cea religioasă, există datorită faptului că în spatele ei se află cel mai mare manipulator al tuturor timpurilor și nu va exista altul ca el.
Și cel mai priceput.
Da. Scriptura ne vorbește despre un conflict între acest manipulator numit diavol și Satan, sau vrăjmaș, și Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna va opera cu principiile adevărului, ale acurateței, ale sfințeniei și neprihănirii, sau nevinovăției, ale cinstei și corectitudinii. Celălalt va căuta să manipuleze, să inducă în eroare, să mintă, prin profeți falși, prin falși preoți sau pastori, sau prin falși trimiși, sau chiar prin media, de ce nu, prin orice mijloace, ca să inducă în eroare. Și scopul este, repet, puterea. Primul manipulator al lumii a vrut puterea și de aceea a manipulat. La fel se întâmplă în orice situație de manipulare, de înșelare. Scopul este declarat sau nedeclarat, conștientizat sau neconștientizat, obținerea puterii.
Da. Și, scuzați-mă, și se leagă elementul acesta putere, pentru că ați amintit de conflictul dintre Dumnezeu și diavol, pe tema închinării.
Absolut.
Cine primește închinarea are și puterea.
Închinarea este un fel de recunoaștere a autorității.
A puterii.
Că puterea asta este autoritatea. Ori, închinându-ne lui Dumnezeu, noi recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu.
Puterea sa.
Da? Nefăcând asta, deja recunoaștem autoritatea cuiva care nici măcar nu are nevoie să-i faci plecăciuni. Este suficient să nu te închini lui Dumnezeu. Și deja ești de partea celuilalt.
Ai trecut în tabăra lui.
Sigur.
Mulțumesc. Domnul Ovidiu? Da,
vreau să spun că manipularea vizează controlul minții. Se dă o bătălie pentru minte, să controlezi mintea celuilalt. Așa lucrează vrășmașul, cum spuneați. Pe de altă parte, Dumnezeu, care vrea ca să fim de partea Lui, niciodată nu dă buzna în felul acesta, nu manipulează, ci El lasă ca atitudinea noastră să vină din convingere.
El cere voie Dumnezeu ca să poată intra.
Și observ atitudinea aceasta atât de frumoasă în viața Domnului Hristos și în modul în care El trata oamenii. El niciodată nu a manipulat pe nimeni. Ba din contră, uneori când îi spunea vino după mine, îi spunea să știi că dacă mă vei urma, vei avea necazuri, fiul omului nu are unde să-și plece capul. Adică pe lângă beneficiile pe care le are urmarea lui Hristos, El exprima și partea cealaltă a lucrurilor, să știi că veți avea necazuri. Nu încerca să creioneze o imagine, eu știu, puțin așa cu o aură, ca și cum doar a fi creștin înseamnă doar a avea parte numai și numai de bine, ci prezenta ambele lucruri pentru ca omul să aleagă în deplină cunoștință.
Realist.
Poate da. Este straniu că Mântuitorul întâi spune celor pe care îi cheamă, vezi că mai întâi vei avea probleme, necazuri și după aceea va fi bine, iar cei care manipulează spun, vino că îți va fi bine și de fapt nu știi că te așteaptă
necazurile. Nici nu-ți prezintă posibilitatea de a avea necazuri, mă rog.
Da. Există și o anumită percepție greșită de altfel, care afirmă că religia în sine este o formă de manipulare. Și aș vrea să precizez foarte clar că este o greșeală a pune semnul egalității între religie și felul cum se manifestă ea și manipulare. De pildă apar pe diverse forumuri de discuție pe internet, apare ideea că religia trebuie respinsă deoarece este un fel de instrument de spălare a creierului sau de manipulare. Ori acesta este un fel de a arunca și copilul odată cu apa din albie. Adică a respinge tot ce ține de religie, de credință, doar pentru faptul că odată, cândva, cineva a manipulat prin intermediul religiei. Acest lucru este total greșit. Credința religioasă, credința creștină, este chiar cea care ne recomandă să verificăm. Nu se conduce după dictonul crede și nu cerceta, ci dimpotrivă, Biblia îți spune, cercetează, caută și înțelege. Încearcă să înțelegi tu. Se spune spre niște creștini din primul secol că după ce ascultau ceea ce li se spunea la adunarea publică, pe Apostolul Pavel l-ascultau, care a fost un nume și este un nume în creștinism, se duceau acasă și verificau dacă ceea ce li se spunea este așa. Mă refer la creștinii din Berea. Ei, tocmai această distinție trebuie făcută între cei care spun că religia este total greșită și periculoasă și credința autentică, aceea care spune verifică și îți dă și instrumentul cu care să verifici.
Vorbind despre închinare și despre ceea ce a instituit Dumnezeu și cum poate să-și piardă sensul, aș vrea să citim din cartea prorocului Mica, pagina 898, în traducerea Corneliescu. Mica, la capitolul 6, versetul 2, ultima parte. Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Versetul 3. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspundem. Este imposibil să nu te impresioneze această întrebare pe care Dumnezeu o pune. Ce ți-am făcut eu și cu ce te-am ostenit? Și apoi spune Dumnezeu, eu te-am scos din țara Egiptului, ți-am oferit libertatea, trece în amintire istoria eliberării. Versetul 6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl vom întâmpina oare cu arder de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Se pune o întrebare. Cu ce îl întâmpin pe Domnul? Cu arder de tot, cu viței, mii de berbeci sau zeci de mii de râuri? Spuneți-mi, nu Dumnezeu a rânduit acest ritual al jertfelor? Și acum Dumnezeu de ce spune, uite, ce să fac? Cu ce te-am ostenit? Vă rog, atitudinea Domnului.
Da, Dumnezeu nu se contrazice aici pe sine. El a dat legile acestea, El a spus ca să se aducă jertfele. Numai că niciodată El nu a spus că aceste jertfe sunt scop în sine, cum s-a precizat mai devreme. Acestea erau mijloacele prin care ei, credincioșii acelui timp, trebuiau să ajungă până la urmă la Dumnezeu, la Mântuitorul lor, la Salvatorul lor. Aici cred că s-a făcut greșeala și acesta a fost motivul și pentru care Domnul Hristos nu a fost înțeles atunci când a venit pe pământ.
Adică?
Pentru că oamenii acelui timp deveniseră cei care făceau din legea lui Dumnezeu scop în sine. Pentru ei, religia se limita doar la a înfăptui anumite lucruri cu o anumită rigurozitate și la un moment dat puteau să calce în picioare pe un nevoiaș pentru ca ei să-și ducă la îndeplinire ritualul, cum s-a întâmplat în cazul samaritanului milos.
Aș vrea să mai citesc un pasaj. Din Psalmul 50, pagina 581, versetul 8, ce spune Dumnezeu? Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderele tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Dacă mi-ar fi, versetul 12, dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? De ce ajunge Dumnezeu în situația aceasta de a spune poporului său lucruri atât de grave vis-a-vis de ceea ce l-a instaurat, vis-a-vis de jertfe, vis-a-vis de ceremonial? Domnul Alin și apoi domnul Florian.
Sistemul de jertfe a fost instituit nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de ele, ci pentru că oamenii aveau nevoie de a înțelege ceea ce face Dumnezeu, de a înțelege modul în care Dumnezeu ne scapă de plata păcatului, care este moartea. Oamenii au ajuns în timp să aibă impresia că ei fac o favoare lui Dumnezeu aducându-i jertfe. Și poate că unii dintre ei făceau chiar un efort să aducă cât mai multe jertfe, să-L impresioneze pe Dumnezeu. Dar în cuvântul acesta Dumnezeu atrage atenția că El nu are nevoie de aceste jertfe. Lui nu-i fac nicio favoare. Nu are nevoie de mâncare. El este mai presus de acest lucru. Și atrage atenția că jertfele sunt create pentru om și nu pentru Dumnezeu.
Da, mulțumesc, vă rog.
Ați auzit probabil de expresia nu poate să vadă pădurea din cauza copacilor.
Da.
Este exact ce se întâmplă aici. A nu putea vedea dincolo de aceste mijloace oferite pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, realitatea care este dincolo de El. De aceea, ceea ce a făcut Mântuitorul în primul secol a fost perceput ca pe o adevărată revoluție sau, din perspectiva iudaică, drept un atentat la religia iudaică. Deși, astăzi, noi putem vorbi cu ușurință despre lucrul acesta, însă pentru ei a fost foarte dramatic să-L asculte doar, dar să mai și împlinească ceea ce spunea. Pentru că, citez, din Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, pagina 1029, într-o discuție pe care a avut-o cu o femeie samariteancă, este bine cunoscut episod de la fântâna lui Iacov, Mântuitorul a spus, citez, vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Închinători care nu mai depind de un templu anume, nu mai depind, în cazul religiei musulmane, de Mecca, nu mai depind de muntele Atos, în cazul unei părți a creștinismului, nu mai depind de Roma sau de altceva, ci se închină lui Dumnezeu într-un mod matur, într-un mod inteligent. Sunt oamenii care văd imaginea de ansamblu și nu se mai potignesc în detalii. De altfel, cred că acesta este și motivul pentru care ritualismul este așa de obositor. Întrebați la început, de ce pune Dumnezeu problema în felul acesta, cu ce te-am obosit, Israele? Este recunoscut faptul că pe noi oamenii ne obosește ritualismul și că foarte mulți creștini nu pot să asculte până la capăt o slujbă datorită faptului că este presărată cu destul de multe elemente ritualiste. Ori dacă ar exista o revigorare a creștinismului autentic, biblic, apostolic, plin de substanță, de miez, de citire a Scripturii, de aplicarea ei în viața noastră cotidiană, atunci cuvântul ar fi foarte proaspăt pentru noi. Ce folos avem, în schimb, dacă doar cităm niște chestiuni din Sfânta Scriptură sau anumite cărți, așa zis, sfinte, sau dacă împlinim anumite ritualuri? Ele însele nu au nicio putere.
În cartea prorocului Isaia, de la capitolul 1, versetul 11 în continuare, citim. Pagina 682. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge.
La o primă citire s-ar părea că Dumnezeu vrea să oprească sistemul jertfelor.
Să pună capăt.
Să pună capăt, că parcă n-ar mai fi eficient, parcă nu și-a îndeplinit scopul. Dar, de fapt, răspunsul este ascuns aici, în versetul 13, nu atât de ascuns încât să nu poată fi înțeles. Care este, de fapt, miezul problemei? Dumnezeu spune, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Totul trebuia să fie făcut după porunca divină, să fie o atmosferă de sărbătoare, de bucurie, o atmosferă de închinare, o atmosferă curată și plăcută și care să aibă efectul de a-l înălța pe om spre Dumnezeu, de a-i aduce la cunoștință omului planul minunat al mântuirii. Și toate aceste lucruri pe care Isaia le spune din partea lui Dumnezeu, că este cuvântul lui Dumnezeu, zice Domnul, spune în versetul 11, au fost cerute de Dumnezeu, dar ele nu și-au îndeplinit scopul.
Am înțeles cauzele datorită poporului, modul în care ei s-au comportat cu Dumnezeu, atitudinea lor față de jertfe, au considerat la un moment dat doar un simplu ritual, păcătuiau, aduceau, se rugau, mergeau la idolii lor și așa mai departe. Însă, am putea găsi un corespondent al acestei descrieri în zilele noastre? Pentru că dacă vom vorbi și vom înfiera doar închinarea celor de atunci, ne va fi foarte ușor. Noi ne vom spăla pe mâini ca Pilat, încheiem emisiunea și mai ce răspunsuri bune am dat. Care este corespondentul astăzi? Sunt sătul de arderi de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele țării. Nu mai mi-aduceți darul de mâncare. Mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Nu mai vreau. Când ridicați mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Cât v-ați ruga, n-ascult. Care ar fi corespondentul în ziua de astăzi?
Aș vrea să mai precizez ceva.
Vă rog.
Spune în versetul 14, urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Deveniseră ale oamenilor, nu mai erau ale lui Dumnezeu. E posibil ca și astăzi sărbătorile noastre să fie doar ale noastre și Dumnezeu să nu fie prezent acolo. Mi-aduc aminte că în 1992 m-am întors acasă chiar în ziua de Paște, când mergeam să îmi aduc sora, una dintre surori, cu familia ei să sărbătorim Paștele împreună în casa părintească și m-am întors acasă și am fost marcat. În ziua aceea Dumnezeu m-a confruntat cu o frământare interioară legată de viața mea, de sensul existenței mele și i-am întrebat pe ai mei, voi știți de ce sărbătorim Paștele? Ce înseamnă mai profund, afară de faptul că avem miel pe masă sau alte mâncăruri alese, pregătite? Și am fost surprins să constat că nu prea știau nici ei bine. Eu chiar căutam să înțeleg ce se întâmpla. Dacă privim în jur, aproape toate sărbătorile religioase s-ar asemăna cu ce scrie aici. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Sărbătoare creștină și multă nelegiuire acolo. Da. Nu mai este respect pentru Dumnezeu sau chiar dacă se încearcă să fie, copiii, cei care asistă, nu pot să vadă lucrul acesta. Și mai concret la întrebare astăzi.
Un corespondent.
Un corespondent. Rugăciunile noastre. care se înalță către Dumnezeu. Când vă întindeți mâinile, cereți ceva lui Dumnezeu, îl rugați ceva. Cred că la asta s-a referit, poate sunt și alte.
Mulțumesc, vă rog, și apoi luăm așa în ordine.
Un alt corespondent, cred că ar fi lipsa de concordanță între atitudinea pe care o am când vin la închinarea publică față de traiul meu zilnic. În sensul că pot să vin la biserică, să mă închin pios, să fiu foarte, să par foarte credincios, dar când a trecut timpul acesta și când eu îmi văd de ale mele în viața mea cotidiană, să fiu tot timpul nemulțumit, să fiu supărat, gata să critic pe ceilalți, să...
Invidios
și orice altceva care nu concordă cu ceea ce am arătat în timpul închinării publice.
Da, mulțumesc, domnul Florian.
Care este scopul religiei creștine? Care este scopul credinței? Transformarea caracterului omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. După chipul și asemănarea Mântuitorului. Ori, dacă există această discrepanță între viața cotidiană și momentul în care merg la închinare, scopul nu se atinge. De aceea spune Dumnezeu, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Adică, în restul timpului, tu înșeli în afaceri, tu minți, tu calci în picioare morala, da? Și în rest acum vii și te rogi pios, vii și aduci bani la biserică, vii și construiești poate chiar o biserică, faci așa zise sacrificii, eu nu pot primi așa ceva, spune Dumnezeu. De ce? Pentru că scopul, repet, lui Dumnezeu în instituirea acestor elemente ale închinării la început a fost să îl conducă pe om la contemplarea caracterului său, al lui Dumnezeu și să devină, să redevină așa cum a fost la început, om după chipul și asemănarea sa. De aceea, mă întorc puțin la profetul Mica, unde Dumnezeu vorbește foarte clar atunci când spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În Mica, la capitolul 6, versetul 8, pagina 898, am citat. Iată de ce și astăzi există un corespondent, așa cum ați întrebat. Am putea chiar parafraza aici, dacă doriți. Ar putea să spună Dumnezeu în context contemporan, ce-mi trebuie mie atâtea rugăciuni pe care le faceți voi? Ce-mi trebuie mie atâtea sărbători și evenimente publice cu muzică de calitate chiar pe care o faceți, dacă în restul timpului voi sunteți la pământ cu morala? Înșelați, mințiți, păcătuiți.
Nu. Mulțumesc, domnul Vidiu.
Îl văd aici în Isaia pe Dumnezeu foarte trist, profund. Întristat.
Este imposibil să nu te impresionezi imaginea aceasta lui Dumnezeu.
Da. Ca un tată care a încercat atâția ani să-și educe copilul, să-i ofere copilului o educație sau o idee și copilul după ani de zile n-a înțeles nimic. Așa și Dumnezeu aici, n-ați înțeles nimic. Sute de ani am încercat să vă explic și n-ați priceput. Voi tot credeți că mântuirea se capătă prin faptele voastre.
Acestea ar fi cuvintele înșelătoare actuale, pentru că și astăzi suntem învățați în creștinism și nu precizez acum o denominațiune anume, că dacă faci anumite lucruri îți mântuiești sufletul și nu doar pe al tău, ci și pe al celor morți și pe al celor vii oferind. Dar cred, e convingerea mea, că și astăzi Dumnezeu la un moment dat în dreptul nostru poate să spună, m-am săturat, mi-ajunge. Voi tot nu înțelegeți că este degeaba tot ceea ce faceți. Continuând pe ceea ce ați spus dumneavoastră, aș vrea să citesc din Isaia, capitolul 44, dacă ne veți putea ajuta și cu explicațiile. Pagina 717, Isaia 44, de la versetul 13. Fierarul face o secură, lucrează cu cărbun și o fățuiește și îi dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlagă. Dacă nu bea apă, este slei de puteri.
Apoi, lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul, corindeală, însemnează și așa mai departe. Face un chip de om, un frumos chip omenesc ca să locuiască într-o casă. Apoi, își taie cedri, gorun și stejar pe care și alege dintre copacii din pădure. Copacii aceștia îi slujesc omului pentru ars, el își ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o fiptură și se satură. Se și încălzește și zice, ha, 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 m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă face un Dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, îi se închină. Îl cheamă și strigă, mântuiește-mă căci tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Este o descriere a unei părți din Israelul de atunci, nu? Și pentru noi poate fi chiar hilar. Măi, cum te poți închina în fața unui copac pe care tu l-ai tăiat, ai gătit mâncare, te-ai încălzit și ce a mai rămas, ai făcut un idol și acum mântuiește-mă. Și Domnul spune, tu chiar nu pricepi? Tu chiar nu-ți dai seama că îți bați joc de tine însuți? Corespondentul pentru noi astăzi.
Cred că aspectele contemporane ale închinării depășesc faza aceasta. Adică, cel puțin pentru creștini vorbind, creștinilor le este foarte clar că ei nu se închină la obiectul respectiv și nu numesc obiectul din fața lor Dumnezeul lor. Adică niciodată un creștin nu va spune la o statuietă sau la o icoană, cei care folosesc obiecte intermediare pentru închinare, acesta este Dumnezeul meu. Ei sunt învățați de mici și eu am fost învățat de mică, prin intermediul acelor obiecte ne închinăm Fiului Dumnezeu.
Dar pe de altă parte credeți că și astăzi există idoli?
Cu siguranță că există idoli, dar aș vrea să continui ideea aceasta, că Domnul Iisus ne cheamă, numai puțin, ne cheamă la o închinare în duh și în adevăr.
Cum s-a citit în Ioan, capitolul 4.
Da, și aș vrea să... Eu am studiat pentru mine problema aceasta și am înțeles că și în vechime oamenii evrei au avut niște obiecte de care s-au folosit pentru închinare, dar niciodată nu s-au închinat la vreunul din acele obiecte. Templul acela în care aveau loc toate ceremoniile instituite de Dumnezeu, aveau acolo și cei doi heruvim în Sfânta Sfintelor, în a doua încăpere.
Aveau... Și nu erau văzuți.
Nu erau văzuți. Aveau altarele, aveau sfeșnicul, aveau perdeaua aceea pe care au fost brodați cu un fir de aur îngeri. Nu vedem niciunde că ei s-ar fi închinat la vreunul din acele obiecte și prin intermediul lor. Este adevărat că Dumnezeu își făcea simțită prezența într-un mod vizibil și poate ei aveau ceva mai mult decât avem noi, dar nu s-au închinat prin intermediul obiectelor. Și Domnul Iisus, din viața lui, este evident că niciodată nu s-a folosit de vreun obiect. Chiar dacă izraeliții mai târziu au ajuns să se închine la șarpele acela de aramă, care a fost o ilustrație.
Nehuștan.
Da.
Care ar putea fi cuvintele înșelătoare pentru noi astăzi? Din pasajul citit din Isaia 44. Domnul Vidul, la un moment dat, dorea să intervenească.
În pasajul acesta se surprinde o ironie fină.
Da.
Și într-adevăr, poate că nu în felul acesta, la fel procedăm sau există tendința să se procedeze în general. Cred că se revine din nou la tema pe care am abordat-o adineori și anume din ceea ce faci tu, cu ceea ce faci tu, prin ceea ce faci tu, îți cauți drumul către Dumnezeu. Accentul este pus pe ceea ce tu faci, ce tu realizezi.
Mântuirea prin fapte.
Mântuirea prin fapte. Și cred că aici Dumnezeu din nou îi spune, transmite omului respectiv și mie și nouă tuturor astăzi, că a ajunge la mântuire nu se poate decât prin Hristos. Hristos ne-a dat mântuirea deja, o avem în dar, noi nu trebuie altceva decât să o primim, să o acceptăm, după care, prin această schimbare a inimii și a direcției noastre, după ce înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine și are loc convertirea sau schimbarea inimii tale, atunci de dragul lui Hristos, pentru că îl iubești pe Tatăl tău, pentru că îți iubești Creatorul și pentru că îi aduci închinare din toată inima, toată viața ta din cursul săptămânii nu va mai fi ceva duplicitar, ci vei fi autentic, pentru că schimbarea este autentică, iar faptele pe care le faci au sens. Ele nu mai au scopul ca să-i câștige admirația lui Dumnezeu față de tine, ci ele sunt ceva natural, le faci pentru că nu poți altfel decât să trăiești așa, pentru că Hristos, uite, El m-a salvat de unde eram și unde sunt acum, El m-a scăpat de la moarte, și mi-a dat o perspectivă, mi-a dat o speranță, mi-a dat o direcție în viață. Așa cred că vrea Dumnezeu mereu și mereu prin Isaia să transmită poporului Israel și nouă astăzi.
Mulțumesc! Vă rog!
Există în fiecare om o înclinație naturală, aș putea spune, să se încreadă în ceea ce el poate realiza singur. Este dobândită această înclinație.
Ești și educat în felul acesta.
Da, dar este da, s-a spus, este dobândită, dar o și moștenim, înclinația respectivă, care ne determină să ne punem foarte mult încrederea în realizările noastre. Și vă dau un exemplu de corespondent contemporan. Se vorbește foarte mult despre știință în antiteză cu religia, cu credința. Ori, ceea ce numim știință astăzi și progresul științific este foarte asemănător cu exemplul pe care l-ați citat, cu fierarul care face o secure, cu lemnarul care fățuiește cu rindeaua lemnul. Ei bine, din același material se ajunge la un moment dat la două realități. Una pur profană, să spunem așa, mâncare, traiul zilnic, iar din același material, o icoană, un idol, un element de închinare. Ei bine, cred că foarte mulți oameni, inclusiv oameni de știință, îmi pare rău că spun lucrul acesta, dar e o realitate, confundă acum știința cu un fel de Dumnezeu care îi poate mântui. De ce altfel ne-am strădui atât de mult să găsim secretul vieții? De ce ne preocupă atât
Particula
de mult genomul uman? De ce ne preocupă atât de mult ADN-ul uman? De ce vrem atât de mult să găsim taina vieții? Tocmai pentru că omul a făcut din știință un Dumnezeu. Dar cum retoric întreabă Dumnezeu aici, de ce nu intră în sine omul? Se întrebe, oare nu este o cale greșită, nu este o fundătură direcția în care mă îndrept eu?
De ce
nu am o minciună în mână?
Nu e ceva rău în a descoperi din punct de vedere științific?
Nu vreau să se înțeleagă lucrul
ăsta. Angajat în proiecte științifice. Nu asta spuneți.
Nu. Este foarte bun progresul științific, este foarte bună știința, atâta vreme cât descoperă ceea ce Dumnezeu a făcut. Și
să
constat.
Nu-l dea deoparte pe Dumnezeu.
Însă în momentul în care știința spune nu există Dumnezeu, există doar evoluție, există doar procese naturale, legi ale naturii. Observați cum am început să le denumim legi ale naturii. Atunci știința devine ea însăși un Dumnezeu la care oamenii se închină. Și atunci e greșit.
Am vorbit de cuvinte înșelătoare, iertați-mă. Ar putea fi ritualul pe care noi îl avem astăzi, încrezându-ne în ritual, că putem fi salvați, un al doilea element care poate fi considerat cuvinte înșelătoare, mântuirea prin fapte, așa cum dumneavoastră ați identificat la fel și noastră, și ar mai fi un alt element ce ține tot de închinare, și anume postul. Însă înainte de a vorbi despre post, doresc să spuneți altceva.
Nu, putem merge mai departe.
Putem merge, mulțumim. Da. Postul. Ați postit vreodată?
Da, cu siguranță.
De ce ați postit?
Personal, am postit pentru că am vrut să iau în serios situația respectivă. Un aspect, un motiv. Am vrut ca să m-am manifestat prin acest ritual, să zic așa, pentru că vroiam să realizez față de mine și înaintea lui Dumnezeu că arde ceva. Este o situație în care eu iau o anumită poziție. De asemenea, un alt sau altă motivație atunci când postesc este aceea de a mă concentra mai mult asupra părtășiei mele cu Dumnezeu din acele momente.
O relație autentică cu Dumnezeu.
Și pur și simplu spun, Doamne, le las pe acestea deoparte.
Și mă concentrez doar asupra legăturii dintre noi. Da. Cu siguranță și dumneavoastră, cei care ne urmăriți acum, ați postit. Și am îndrăznit să vă punem o întrebare. Care a fost motivația postului? Și poate pasajul Scripturii ne va ajuta să ne dăm un răspuns. Vă invit să citim împreună Isaia, capitolul 58, versetul 3, pagina 728. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seamă de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbria și voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta mă numești tu post și zi plăcută Domnului. Iarăși, întrebări pe care le pune Dumnezeu și Dumnezeu ne întreabă, omule, de ce postești? Care este scopul? Ce urmărești? Să mă convingi pe mine, să mă determin pe mine, să-mi schimb hotărârea, ar putea spune Dumnezeu. Ba, mă, când postești, uite, te cerți, te porți așa cum te porți și crezi că dacă, exact ceea ce spuneați, duci o viață duplicitară, dar tu postești, eu mă schimb. Vă rog,
haideți să recunoaștem că
în minutele care le mai avem la
dincolo
discurs,
de definițiile pe care noi încercăm să le dăm postului, definițiile corecte, totuși există o realitate pe care trebuie să o recunoaștem, că postim cu un scop.
Cu siguranță. Nu postim așa.
Nu zic că este corect, dar cei mai mulți oameni pe care i-am întâlnit și la care am întâlnit practica respectivă, recunosc că și în viața mea am făcut-o, nu vreau să fiu ipocrit și să spun altceva, când am fost într-o conjunctură
nefericită,
da, am zis postesc. Tendința este ca să-L impresionez pe Dumnezeu. De asta și întrebau oamenii din vechime, ce rost are să postezi dacă tu nu vezi, dacă tu nu iei aminte?
Dacă tu pe tine nu te impresionă.
Exact. Ori postul, haide să nu reinventăm noi roata, acum spunem ce este postul și cum ar trebui făcut. Postul nu este o idee biblică. Nu găsesc nicăieri în Sfânta Scriptură o poruncă expresă a lui Dumnezeu care să spună omului, postește.
Eu cred că este... Mântuitorul, iertați-mă, face o referire cu privire la post?
Știu.
Cu exorcizarea.
Știu acest
soi de demon nu vor ieși decât dacă faceți asta și asta. Post și rugăciune.
E discutabil textul și apariția lui acolo. Dar
discutăm după ce este...
Exact. Postul real, postul adevărat, este a mă decupla de la ceea ce îmi poate distrage atenția și a mă concentra exclusiv asupra relației cu Dumnezeu sau asupra problemei pe care o am în studiu.
Ce spunea și domnul...
Da, am vrut să întăresc acest aspect. Nu este nici pentru a-L impresiona pe Dumnezeu, nici măcar, deși are efecte benefice în mod secundar asupra
sănătății,
corpului, da? Postez ca să-mi detoxifiez organismul.
Din punct de vedere al sănătății, o zi de post pe săptămână face bine.
Sigur, dar Biblia nu menționează acest scop al postului, ci este unul descoperit, constatat, ca efecte.
Nu cresc șansele ca Dumnezeu să mă asculte dacă postez?
Evident, nu. Ci doar mă ajută
asupra
să mă...
Asupra mea are efect.
Crezi. Evident. Da. Mă ajută doar să mă decuplez, să mă detașez de celelalte lucruri. Pentru că altfel, de pildă, ce rost are să postesc într-o zi dacă dorm? Și nu mă concentrez asupra problemei în sine.
Păi trec mai repede orele respective.
Nu. Deci postul trebuie neapărat să fie asociat cu rugăciunea, cu studiul, cu închinarea Dumnezeu. Altfel nu și are rostul decât dacă doar postești ca să-ți detoxifiezi organismul. Dar aceea nu este post și nu are nimic de a face cu religia, cu credința.
Este un post de la mâncare.
Da, este o abținere de la alimentație, de la hrană.
Am putea spune figurat, între eu?
Da, te rog.
Că Dumnezeu i-a condus pe izraeliți prin pustie într-un post de 40 de ani, când le-a oferit o hrană specială, atât de simplă.
Și doar nu doar hrană, s-a oferit pe sine
mană
ca
cerească,
relație și prezență.
O alimentație atât de simplă, poate chiar unitară, mană și apă. A fost un fel de post, am putea spune că a fost un fel de post. De multe ori oamenii sunt chemați, personal sau ca grup, să postească cu un scop.
Pentru diferite situații.
Pentru diferite situații, da.
Nefericite, că pentru cele fericite nu postim, atunci mâncăm.
Da. Este bun și postul doar pentru sănătate, dar vorbim acum de închinare, vorbim de postul care ne conduce mai aproape de Dumnezeu, care ne apropie de Dumnezeu. Ne ajută să ne limpezim mintea, să ni se curățească sângele, să fie mai fluid, mai ușor și să putem avea o minte mai clară.
Efect benefic este acesta. În momentul în care eu nu mănânc, mintea mea va fi îndreptată doar spre Dumnezeu și capacitățile creierului vor fi îndreptate spre cer și creierul nu va mai trimite impulsul spre stomac sau spre alte activități.
Nu vi s-a întâmplat niciodată să postiți și să vă fie gândul numai la mâncare?
Ba da,
am întrebat
dar
uita,
postul... când postul acela mi-a fost impus de alte persoane.
Nu, să-ți propui singur, nu, să postești și să...
Atunci când eu îmi propun, pentru că m-ați întrebat direct, când eu îmi propun, nu mi-e mintea la mâncare. Dar când sunt...
Da. Mie mi s-a întâmplat și am auzit persoane care și-au dorit să postească și... s-au chinuit, efectiv.
Păi ce spune Isaia? Ne chinuim.
Dar dorința lor era sinceră, să postească. N-au reușit. Știu că atunci când m-am consacrat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, vreau să fie un post plăcuție, cu ajutorul Tău, prin puterea Ta, să reușesc să nu-mi fie foame, să nu-mi stea gândul la mâncare sau să fie un chin.
Mai avem câteva minute.
Aș vrea doar să vă dau un exemplu de post involuntar din viața Mântuitorului, care, după părerea mea, este modelul suprem în ce privește postul. Postul pentru o cauză. Nu ne-am propus să postim, dar în situația respectivă nu ne mai putem atinge de mâncare. Este vorba despre un eveniment relatat în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, unde Mântuitorul este singur lângă fântâna lui Iacov și îi trimite pe ucenici, pe cei 12, să cumpere mâncare. Iar când aceștia se întorc, îl găsesc în discuție cu o persoană și atunci când îl îmbie cu mâncarea, el care era înfometat și care i-a trimis după mâncare,
și însetat,
da, le spune, citez, versetul 32, pagina 1029, le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Iar ucenicii au început să se întrebe zicând, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Acesta este postul involuntar. Atunci când ai o cauză, nu-ți mai arde de mâncare. Nu vi s-a întâmplat niciodată să faceți o lucrare atât de pasionată, atât de captivat, încât să nici nu vă aduceți aminte că n-ați mâncat și să nu vă fie foame. Ceva de felul ăsta se întâmpla aici în viața Mântuitorului. Mâncarea sau alimentația era pe planul 2, deja nu mai era o nevoie stringentă. Cauza pentru
chiar dacă
care,
fizic avea nevoie.
Chiar dacă fizic avea nevoie. Dar nu mai percepa drept chinuitoare. Nu era o foame chinuitoare. Avea o cauză să vestească Evanghelia, să spună omului din fața, sau persoanei din fața sa, despre Dumnezeu. Ei, am fost în asemenea situații și vreau să vă spun că nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul, nici nu mi-am dat seama cum ne-am putut să rezist o zi întreagă fără mâncare, însă mi-am dat seama că este un efect extraordinar atunci când ai o cauză nobilă de felul acesta în care a fost sau s-a aflat Mântuitorul și să postești involuntar. Este adevăratul post, după părerea mea.
Și legat de post, ar putea fi un mesaj subliniat de Scriptură ca fiind cuvinte înșelătoare. Postește ca să-L impresionezi pe Dumnezeu, postește ca să-L schimbi pe Dumnezeu. Sunt cuvinte înșelătoare. Aș vrea să închei cu declarația pe care o face Dumnezeu cu privire la post. În Isaia 58, de la versetul 6. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. E cu totul diferit de ceea ce știm noi. Am vorbit despre anumite elemente. Ritualul instituit de Dumnezeu poate fi schimbat, denaturat de noi oamenii. Legat de post, să-L înlocuim pe Dumnezeu cu altceva, iar rugăciunea, închinarea noastră, să devină o formă simplă, o formă a faptelor, gândind că putem obține mântuirea. Toate acestea ar fi cuvinte înșelătoare, dar Dumnezeu spune, adevărata închinare ne va schimba pe noi, nu îl schimbă pe Dumnezeu. Postul nu îl schimbă pe El, mă schimbă pe mine. Iar când voi face lucrurile acestea, voi face doar ca să aduc slavă lui Dumnezeu și cei de lângă mine să vadă în mine o persoană nouă. Dacă doriți să studiați aceste lucruri legate despre închinare și aveți nevoie de această broșură, scrieți-ne, vă rugăm, pe adresa de contact școala cuvântului@aronsperanța.tv.ro. De asemenea, așteptăm pe aceeași adresă și întrebările dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră. Iar dacă doriți să fiți împreună cu o grupă la studiu și sunteți din Oltenița, puteți găsi Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Pescarilor, numărul 14. Dacă sunteți din orașul Năvodari, pe strada Rândunelelor, numărul 6, găsiți Biserica Adventistă, iar dacă locuiți în Efurie Nord, pe strada 23 August, numărul 9B, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a. Închinarea autentică îl are pe Dumnezeu în centru. Sunt Ciprian Irugulescu și până data viitoare vă spunem la revedere!